A modo. Acabades de somexervos na resolución do reto participar nunha emisión en directo de Galegas polo Mundo, na que se farán diferentes conexións. Ida a modo. Que te deixa? Xa tedes claro o contido da vosa conexión á representación dunha danza, galega ou estranxeira e a mostra dun xogo, galego ou estranxeiro. Que vos falta? Tan só vos falta darlle forma a ese contido, é dicir, organizar o desenvolvemento da emisión e planificar as vosas intervencións. Sabede lo que se precisa para organizar unha emisión en directo dun programa de televisión? A resposta é moitas cousas, pero para Galegas polo Mundo, teredes que centrarvos en dúas cuestións principais, un bo guión e unha boa ambientación. O guión é o referente da emisión. Nel está incluída a estrutura do programa, o que fará cada grupo, canto tempo lle levará, etc. e a receita do programa. A ambientación serve para darlle realismo á emisión, permite contextualizala, reforza a mensaxe e facilita a comprensión. Inclúe a música, a vestimenta e os decorados. Comezado a organizar para poder facer un ensaio xeral e sair en antena,